Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U današnjem izdanju našeg programa govorimo o tome kako se Josip Broz doživljava u državama regije, zašto je za neke genijalni političar, za druge diktator, da li se Titovo djelo danas može znanstveno vrednovati bez politizacije, emocija ili nacionalnih pristrasnosti.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
4. maja 1980. umro je Josip Broz Tito u poznim godinama, 88. U tadašnjoj Balkanskoj federaciji miješale su se emocije. Negdje suze, drugdje olakšanje, pa i radost, no i strah i neizvjesnost. Ono što je bilo nezamislivo za Titova života, propitivanje o onome što je učinio ili nije uradio, postalo je sve češće u posljednja dva desetljeća, od bulevarskih tekstova pa do znanstvenih analiza. U temi tjedna Radija Slobodna Evropa, kako 28 godina nakon Brozove smrti građani novih država na Balkanu vide Tita. U Bosni i Hercegovini Josip Broz nije tabu. Žana Kovačević pojašnjava zašto je Tito za jedne negativac i diktator, a za druge genijalni političar.
Godine su prošle pune muka, ginulo se za slobodu njemo, ili s pjesmom umjesto jauka. Druže Tito, mi ti se...
Pjevali su milioni decenijama širom bivše Jugoslavije. Josipa Broza Tita danas istovremeno hvale i optužuju, a priče o njegovom liku i dijelu 28 godina nakon smrti kreću se na liniji od apsolutne glorifikacije do potpune satanizacije. Teško je danas reći šta je usklađena istorijska istina o Titu, kojeg naročito posljednjih 15-ak godina smatraju negativcem i diktatorom s jedne i genijalnim političarom i liderom s druge strane, kaže direktor Instituta za istoriju Bosne i Hercegovine Husnija Kamberović.
U nekim historiografijama, posebno recimo, to je primjetno u srpskoj historiografiji, a i hrvatskoj djelomično, jer njegova ličnost tretirana kao isključivo jedna negativna historijska ličnost, on je tretiran kao jedan diktator, kao jedan skoro monstrum odgovoran za brojna stradanja Srba, Hrvata i tako dalje. Najčešće mu se kači odgovornost za stradanja neposredno nakon Drugog svjetskog rata, uključujući i Blajburg, ali i u Srbiji brojna stradanja mu se pripisuju, dakle, pa onda kasnije progoni istomišljenika unutar svog komunističkog pokreta preko Golog otoka i tako dalje. S druge strane, postoji također drugo gledanje na Tita koje je još uvijek u nekim krugovima prisutno, a to je da kako je Tito bio jedan genijalni političar, genijalni vojskovođa, čovjek koji je bio strog, ali pravedan, nježan i plemenit i tako dalje. Ja mislim da je problem u tome što naša historiografija ili općenito historiografija na, recimo, Balkanu, jel, kad procjenjuje Titovu ličnost, uglavnom pristupa jednostrano.
Ipak mora se priznati da je doba Titove vladavine obilježeno fantastičnim razvojem zemlje i društva, te da Jugoslavija nikada nije imala bolju poziciju u vanjskom svijetu, ističe Kamberović. Mnogo dobroga desilo se i Bosni i Hercegovini.
Bosna nikad nije imala toliko mira u svojoj istoriji koliko u vrijeme vladavine, da Bosna nikad nije toliko napredovala koliko je napredovala u doba Titove vladavine. Također, bosansko-hercegovački narodi nikad nisu bili u boljem položaju nego u vrijeme vladavine Josipa Broza Tita. Ja ću vas podsjetiti samo da je u vrijeme Titove, dakle, vladavine, najvećim dijelom zahvaljujući i njemu uspostavljen ravnopravni status, ravnopravni položaj Bosne u Jugoslavenskoj federaciji. Tu se može tačno vidjeti koliko bosansko rukovodstvo zapravo u Josipu Brozu ima, ja bih rekao, bezrezervnu podršku. Također možemo vidjeti da je afirmacija pojedinih nacionalnih identiteta u Bosni poslije 45. godine dobrim dijelom se razvijela čak i uz izravno poticanje Josipa Broza Tita. Podsjeću vas da se ove godine također navršava i 40 godina od poznatih odluka CK, SK, BiH o tome kako su muslimani definitivno priznati kao nacija. Dakle, 68. godine to su te poznate 17. 20. sjednica CK, SK, BiH.
Nostalgično sjećanje većine starije populacije Bosanaca i Hercegovaca na bolji i mirniji život od današnjeg neizostavno je vezano za ime Josipa Broza.
Osram je samo još sjećan ljepote života sa Titom. Moj sin koji ima 33 godine nema nikakvog života.
To je moja mladost. U Sita smo bili slobodni. Mogli smo da idemo gdje hoćemo. Razumijete?
Ime svih nas iz 50 i neke za zakletvu Titu ja spevo sam stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke jer rođen sam tek posle njih.
Generacija 80 i neke danas kažu.
Mislim da to je jedna velika istorijska ličnost i njegovo vrijeme je se mnogo posjećivalo omladini i ona imala puno više perspektiva nego u današnje vrijeme.
Iako ga ne poznajem, on će dakle ostati u našim srcima po pričama, znači roditelja, deda, nana, majki, kako da to sad nazovem, velika ličnost.
Međutim, postoje i mišljenja da je Titov jednopartijski sistem i potpuna kontrola svih društvenih zbivanja značila totalitarizam lišen svake slobode. Osim toga, smatra nekadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine i aktualni poslanik u državnom parlamentu Ivo Miro Jović, Tito je ostao nekažnjen za događaje neposredno nakon oslobođenja 1945. godine.
Treba reći da 220 tisuća ljudi Hrvata koji su pobijeni na Blajburgu nismo smjeli niti smo znali da se to desilo. O Golom otoku nismo ni jednu riječ mogli ni pročitati ni čuti. Jedna ideološka zavjesa koja je dozvoljavala slobodoumnim ljudima da promišljaju svojom glavom, a svakako ne mrzeći nikoga. Hrvatima je Ranković podijelio putovnice i oni su odšli. Zato ne možemo sa istog aspekta govoriti svi u toj Jugoslaviji kako nam je bilo dobro. Pitajte samo ljude Hrvate koji su 71. godine prvi metar asfalta dobili u Bosni i Hercegovini. Općine u kojima su Hrvati činili većinu.
Čini se da je u Bosni i Hercegovini ipak više onih koji Josipa Broza smatraju herojem vremena i jedinim liderom, te se svakodnevno uvećava i broj društava koje nose njegovo ime, a u kojima je danas širom zemlje okupljeno oko 40.000 ljudi. Sekretar Sarajevskog udruženja Josip Broz Tito Dževat Kapetanović, kojeg još uvijek oslovljavaju sa druže, ističe da su novi društveni sistem i demokratija u Bosni i Hercegovini unijeli pometnju i sasvim poremetili odnos politike i religije.
Tito nije nikome branio da se ispovijeda kako god hoće, koje god hoće vjeri, ali nije dozvolio da mu se vjera miješa u državu. I hvala Bogu, zato smo i živjeli 50 godina ako ljudi. Čim su počeli hođe i popovi da se petaju u politiku državnu, evo vidite šta nas je snašlo. Mržnja, netrpeljivost, nekakav pasjaluk među ljudima, među etničkim grupama, zlo i naopako. Tito je dozvolio vjeru svakome u svojoj kući.
Ostaje istina da je Josip Broz poveo jugoslovenske narode u antifašističku borbu, ujedinio ih u zajedničkom cilju pobjede dobrog nad zlim, obnovio zemlju nakon rata toliko da aktualne političke elite i 60 godina poslije kroz takozvanu privatizaciju imaju šta pljačkati. Osim toga, sasvim sigurno ne postoji lider ni prije ni poslije njega o kojem se toliko pjevalo.
Veselje se širi na sve strane, sad slobodno po zemlji idemo.
Za razliku od 90-ih, kada Tita u Hrvatskoj nije bilo preporučljivo ni spominjati, a kamoli hvaliti, danas ga sve više Hrvata smatra uglavnom pozitivnom ličnošću, iako mu zamjeraju Blajburg i Goli otok, diktatorske manire i komunizam. Starija generacija se posebno s nostalgijom sjeća radničkih prava i besplatnog školovanja u njegovo vrijeme, pa se tako u nedavnom velikom sindikalnom prosvjedu u Zagrebu uz ostale transparente mogla vidjeti donedavno još nezamisliva i velika Titova slika, kaže Ankica Barbir Mladinović.
Može li Tito uništiti jednu tek rasplamsalu ljubav? Zovu se Sonja i Ivan, imaju maksimalno 18 godina, a zatekli smo ih zagrljene na klupi ispred prve zagrebačke gimnazije.
Tito, pozitivna.
Ma negativna ličnost.
Ja kažem pozitivna, 100%.
Meni potpuno negativna. Nije htio Hrvatsku državu, znači samo je gledao da, ja mislim da je više bio za Srbe, za Jugoslavene, nego za Hrvate, nije htio Hrvatsku državu, komunist. Moji su dolje iz Hercegovine, pa tako da im nije bilo lako uopće, nisu bili za tu Jugoslaviju i nisu dobro prolazili kad bi nešto govorili Hrvatska, Hrvati.
A stari Zagrepčani?
Pa bio je dobar lik za mene. Dosta je toga bilo dobroga. Sve zavisi kak je kome bilo, tak ljudi i reagiraju, jel? Ja smatram da je meni osobno bilo dobro.
A, pokoj mu duši, ništa drugo.
U svakom slučaju borio se u antifašističku borbu, bio je diktator na ovim prostorima tu. Isto koliko je dobrog napravio, toliko je lošeg, ali ja mislim da je više dobrog.
A to vam je problematično, znate zašto? On ima nekih stvari kada je bio pozitivan, jel? a ima nešto da je i pogriješio.
Goli otok, zatvore za bilo kakav ispričani vic na robiju, to nikad nikome ne može se oprostiti.
Neke stvari su sad bolje, a neke stvari su bile onda.
Prije 4 godine u Hrvatskoj je provedena jedna od najvećih anketa. Sudjelovalo je 8000 ljudi i u njoj je Josip Broz Tito proglašen najvećim Hrvatom u povijesti. No, kao u onoj Arsenovoj pjesmi Zagreb i ja se volimo tajno, isto bi se moglo reći i za Hrvate i Tita, kaže predsjednik društva Josip Broz Tito, Tomislav Badovinac.
Odnos Hrvata je dvojak. Jedan je kad je u pitanju javno izjašnjavanje, kada je postoji opasnost da se identificira onaj koji se deklarira za Tita, onda je ono nešto slabije u procentima. Za razliku od tajnih izjašnjavanja, kao što su ankete i tako dalje, onda se vidi da je jedan jako velik broj ljudi, malte ne i žali za njih.
Povjesničar mlađe generacije dr. Tvrtko Jakovina smatra da je Tito bio sjajan političar i jedini hrvatski državnik kojeg je svijet prihvaćao kao svjetsku ličnost.
U okolnostima kakve su vladale u 35 godina Titovog života, on je doista predstavljao globalni fenomen sa čvrstim stavom prema liderima supersila ili najrazvijenijih zemalja s kojima je on razgovarao. Ja sam evo, sasvim nedavno imao u ruci transkript razgovora Tita i Brežnjeva iz 79. godine, dakle manje od godinu dana prije Titove smrti. Ja vam mogu reći da je to prilično impresivno, način na koji on čvrsto, čak i na momente cinično sa Brežnjevom razgovarao. Možda najsmješnije da je on tada preko 87 godina ponudio pauzu jer se drug Brežnjev nije osjećao dovoljno dobro, i to u Kremlju, što je izazvalo prilično poluburnu, recimo, reakciju od sovjetskog lidera.
No, u Hrvatskoj još prevladava mišljenje da cijeniti Tita ne znači biti dovoljno dobar i velik Hrvat, ali ističe predsjednik društva Josip Broz Tito, Tomislav Badovinac, vremena se ipak mijenjaju.
Drugo, sav atak na Tita danas je zapravo atak na antifašizam.
Druže, Tito, kupit ću ti fiću.
Titovi kritičari najviše mu zamjeraju upravo to vrijeme neslobode, kad se, kako asocira i ovaj insert iz Hribarovog filma Što je muškarac bez brkova, i za pjesmu išlo u zatvor. Različita su mišljenja i o Titovom odnosu prema nacionalnom pitanju. Povjesničar dr. Mato Artuković.
Njegova je zasluga vjerojatno i Ustav koji je rasporedio malo bolje te odnose, ali ja mislim da je on previše možda te nacionalne odnose, previše se to na neki način improviziralo i nije se tražilo iskreno rješenje, jer vi ne možete dopustiti da u Hrvatskoj bude preko 70% u policiji Srba. Znate, i da je to bio jedan od glavnih uzroka što je došlo do tih konflikata do kojih je došlo.
Dr. Tvrtko Jakovina.
Neki će reći da nacionalno pitanje i nacionalizmi nisu bili ključni za raspad Jugoslavije. Ja sam skloniji tome da je to bilo možda najvažniji faktor. Ja mislim da su stvari postavljane načelno relativno dobro, međutim da je bilo velikih promašaja koji su onda sa ekonomskom krizom izbili u prvi plan, i da su negativnosti izbile u prvi plan, to je isto tako točno.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Povjesničari u Srbiji ističu da tek predstoji ozbiljna analiza 3,5 desetljeća vladavine Josipa Broza. Obični građani, kaže Želimir Bojević, imaju međutim uglavnom pozitivan odnos prema Titu, najčešće zbog socijalne sigurnosti, sjećanja na vremena kada su bili mladi i zaposleni.
Našla na
Gotovo tri decenije od smrti najvećeg suvenira komunističke Jugoslavije Josipa Broza Tita, interesovanje za njim ne prestaje. Za razliku od perioda posle 2000. godine, kada se interesovanje za ovim harizmatičnim vođom svakim danom sve više uvećavalo, početkom 90. bili su snažni titomrsci. Oni se danas, stiče se utisak, nalaze u manjini. Ipak niko još uvek nije napravio ozbiljan istorijski uvid, ne samo u razdoblje komunizma, već i u lik i delo samog Josipa Broza. Istoričari i sociolozi imaju podeljeno mišljenje u vezi sa njim, ali se u nekim stvarima i slažu. Sociološkinja Zagorka Golubović, koja je u Titovom periodu zbog svog nastojanja da se slobode građana prošire, čitavih 10 godina bila izbačena sa Beogradskog univerziteta, za Radio Slobodna Evropa kaže:
nije bio Staljin u onom smislu jednoga askete, čoveka koji je bio izolovan, koji nije znao ni za kakve hedonističke principe, naprotiv, Tito je bio bon vivant, hedonizam je za njega značio mnogo i on nije ni hteo da se upušta u stvari za koje je mislio da ne utiču mnogo na samu strukturu društva i političkog sistema.
Istoričari smatraju da je pitanje razumevanja Tita i perioda njegove vlade vladavine suštinski važna za razumevanje svih onih tokova koji su trenutno prisutni u Srbiji, kao i razumevanje odnosa koji važu u regionu. Mnogi smatraju da je njegov istorijski rezultat veoma značajan. Istoričarka Branka Prpa kaže za Radio Slobodna Evropa da analiza jednog od najvećih državnika 20. veka, kakav je bio Tito, zahteva ozbiljnu analizu, koja do sada nije napravljena.
Ja bi, naravno, sasvim objektivno ocenila njegovu ulogu u, pre svega, antifašističkoj alijansi svetskoj, koja je strašno ozbiljna, veoma ozbiljna, potom vrlo ozbiljna njegova uloga u redefiniciji bipolarnog sveta i hladnog rata, artikulisanjem jedne nove političke grupacije ko što je pokret nesvrstanosti, potom njegov odnos sa Sovjetskim savezom, jeli sa tim radikalnim zapravo prekidom jednog modela bolševičkog sistema, jer mi smo imali ipak jedan drugi oblik socijalizma. Ono što je bio problem kod Josipa Broza, to je što početkom 70. godina nije pristao na tržišnu ekonomiju, što je zapravo petrifikovao jedan sistem.
Međutim, stručnjaci naglašavaju da nikako ne treba prenebregnuti i Titovu surovu prirodu, koja je do izražaja dolazila posebno u slučajevima kada se obračunavao sa svojim neistomišljenicima. Jedno od najmračnijih mesta Titove prošlosti svakako je Goli otok, mesto užasa sa kojeg se mnogi Titovi protivnici nikada nisu vratili. Upravo zbog toga sociolog Božidar Jakšić Brozu opisuje kao jednu autoritarnu ličnost.
Doživljavam ga kao čovjeka moći, kao jednog autoritarnog vođu i kao čovjeka koji stoji na čelu jednog autoritarnog sistema sa ogromnom arbitrarnom moći, preko koje je onda kontrolisao i vlastiti aparat politički, bilo partijski, bilo policijski, bilo državni, i kontrolisao je također stanovništvo.
Ali građani još uvek u većini imaju pozitivno mišljenje o Titu i periodu njegove vladavine.
Živjelo se odlično, super se živjelo. U ono vreme se bilo mi je ko bubreg u loju. Kamo sreće da se rodi još jedan takav. Ali to sad današnja omladna, to ona ne veruje u to.
Ja normalan čovjek, običan čovjek, kao svi ljudi. Što je istorija, to ne smemo brisati. Za mene se okej.
Okay. A meni lično je bilo super.
Pa ja imam 50 godine i živo sam u vreme Tita i meni je bilo lepo.
Ja mislim da je bilo lepo, sve super. Mislim da je nam bilo tada bolje, dok je bilo to vreme Tita, ne znam. Moguće da i grešim, ali mislim da tako. Sada nam je sve na gore, ide nikako na bolje.
Stručnjaci ističu da je takav odnos građana prema Titu proizvod sećanja na socijalnu sigurnost koju im je tadašnji režim pružao. Oni naglašavaju da bi bilo pogrešno to sećanje svoditi samo na golu nostalgiju. Božidar Jakšić.
Na takav način odgovaraju ljudi koji su tada bili mladi. Oni zapravo projiciraju svoju mladost, ljepotu svoje mladosti, svoja očekivanja, svoje perspektive, odlazak na radnu akciju, prvo zaposlenje, dobio si prvu platu, dobijao si platu uredno, imao si socijalno, imao si zdravstveno osiguranje. I ta starija generacija zapravo jednu svoju iluziju života projicira u takve odgovore.
Nakon Titove smrti, mesto na kom je sahranjen postalo je gotovo sveto mesto za tadašnje građane Jugoslavije. Kuću cveća, u kojoj se i danas nalazi njegov grob, godišnje je posećivalo više od milion ljudi. Tokom 90-ih taj broj je bio sveden na jednog ili nijednog posetioca dnevno. Ipak danas je sve više onih koji ponovo dolaze na njegov grob. Svetlana Ognjanović iz Muzeja istorije Jugoslavije, u čijem kompleksu se nalazi kuća cveća, kaže za Radio Slobodna Evropa da svake godine na to mesto dolazi sve više turista, a da 4. i 25. maja Titov grob bude prekriven buketima cveća.
Mi ove godine očekujemo da će sigurno biti negde oko 200.000 posetilaca u samom memorijalnom kompleksu.
Čak i danas Titovi govori izazivaju pažnju. Njegova posvećenost bratstvu i jedinstvu, kako se tada govorilo, bila je isticana na svakom mestu.
Naši ljudi su gordi na svoju mukotrpnu historiju, gordi su na svoju narodnooslobodilačku borbu, gde su tako krvavo platili, koji su tako krvavo platili svoju slobodu. I ne, nije čudo da oni danas tako ljubomorno čuvaju taj sopstvenu slobodu, da čuvaju svoj ja, da vole slobodu, da vole mir.
Ali, za Božidara Jakšića, upravo Titov odnos prema nacionalnom pitanju imao je za posljedicu i raspad bivše Jugoslavije, kao i perpetuiranje novih autoritarnih režima.
Njegove su odgovornosti za raspad Jugoslavije ogromne, ali su ogromne odgovornosti tog sistema koji je stvoren, tog jednog autoritarnog sistema, koji se sada praktično u svim novonastalim državama bivše Jugoslavije reprodukuje također kao autoritarni. Nećete mi valjda reći da režim u Srbiji ili u Hrvatskoj koji nije autoritaran danas. Prema tome, to je ta veza između one mentalne matrice titoizma i sadašnjih prilika.
Druže Tito, naše rodno cvijeće, cijeli narod za slobom se kreće.
Tito su mnogi istraživači opisivali različito. Bon Vivant, guru trećeg puta, autoritarni modernizator, oslobodilac sa harizmom razuma ili kao političara većeg od sopstvene države. I možda je upravo zbog toga opis Zagorke Golubović najtačniji.
Tito je bio kontroverzan ličnost.
Josip Broz Tito i njegovo vrijeme ostavili su trajan pečat na mnoge generacije u Crnoj Gori, pa i na one koje su tek rođene u vrijeme kada je završavala era koju često po njemu nazivaju i Titovom. Vole ga ili osporavaju u Crnoj Gori, ali ravnodušnih prema toj povijesnoj ličnosti svakako da nema, ni danas, 28 godina nakon njegove smrti. Sead Sadiković šalje priču iz Bijelog polja o sjećanjima ljudi na Titovo vrijeme.
Takmica prekinuta, Hajduk of Beograd. Muženić legao na teren, onaj Kirigin, onaj tranzistor slomio od asfalt. Čuda je bilo.
A jeste!
Pa nemam pojma, znam profesor prava kad nam priča o njemu da se zgrozi.
Joj, kralj, najveća ličnost i stare, i nove, i buduće, i koji hoćeš države.
Tako se Bjelopolići sjećaju Josipa Broza Tita i njegovog vremena. I prema slobodnoj procjeni vašeg izvještača, u velikoj većini sigurni, imaju i koga, sa malim izuzecima.
Smatam da je smrt prirodna, a ne društvena stvar. Iz to proizilazi da nije niko od Boga upućen, nego ga mi proizvede. Tito prije, Tito poslije, to je propalo, to je propao projekat.
Ko da mi je član familije, eto.
Kad je Tito bio, sve je bilo najbolje. Svaki je bio slobodan.
Penzionerku Jovanku Mrdak vezuje mnogo više sjećanja na Tita i njegovo vrijeme. Posebno je nezaboravan dan kada je ona, nekadašnja radnica nekadašnjeg vunarskog kombinata i jedna od tada najljepših djevojaka Bijelog polja, u ime socijalističke radničke omladine predala Titu cvijeće.
Ja se odlično sećam toga naše rukovodstva i opštine i izađe, Boga mi, Tito fino, i odrede mene i odrede jednu đurku da sretamo Tita.
Okružena sjećanjima iz davno minulih vremena, puno boljih nego današnja, tvrdi Jovanka.
Kad sam 62. počela da radim, pa bili društvo, ljudi, direktor nam bio Emin Dobarđić, u život nas on uputio, nas je Emin u život uputio. E, mi smo to poštovali, radili i najsretniji smo bili kad bi nam ovako rekao. Znate šta, mi ne možemo da budemo samo Tito.
Druže Tito, mi ti se kune.
šef samoposluge i iskusni trgovac, Džemal Crnovršin, jedan je od Titovih fanova, ali i više od toga.
Ima i razloga, jer sam bio njegov pionir, njegov vojnik, na vrijeme došao do posla, na vrijeme formirao porodicu, to mi je idol.
I na Kosovu o Titu postoje različita mišljenja, posebno kada se u obzir uzme njegova uloga u kreiranju ustava iz 74. kada su uz republike i autonomne pokrajine postale konstitutivni element federacije. Naš prištinski kolega je istražio koliko su političke okolnosti nakon Brozove smrti ubrzale raspad nekadašnje države.
Akademik Ekrem Murteza ističe da je položaj Kosova bio specifičan u tadašnjoj SFRJ, no sve moglo biti povod za raspadanje tadašnje Jugoslavije, pošto Jugoslavija, iako se nisu priznavale, bila puna protivurečnosti. Međutim, glavni razlog za raspadanje Jugoslavije počinje pre vremena kada Kosovo postaje konstitutivnim elementom Jugoslovenske federacije. Bivši kosovski jugoslovenski politički lider Razem Vlasi kaže kako je dualistički položaj Kosova u bivšoj Jugoslaviji u Srbiji bio povod za početak procesa raspadanja Jugoslavije i to objasnio.
Jeste, na neki način jeste. Dakle, ta činjenica da je Kosovo bilo i federalna jedinica, ali istovremeno i kao deo Srbije, uticalo je da početno bude to povodom za pokretanje procesa raspada bivše Jugoslavije. Dakle, trenutak Titove smrti je bio taj trenutak koga su u Srbiji očekivali da bi krenuli u političku ofanzivu da pogaze ovu komponentu Kosovo kao federalna jedinica i da Kosovo potpuno vrate pod ustavnu jurisdikciju Srbije kako je ono bilo po ustavu od 1963. godine.
Vlasi ističe da bi situacija bila drugačija, da je Kosovo ustavnim reformama i ustavu SFRJ iz 1974. godine postala republika, za što su prema njegovim rečima postojale sve političke okolnosti.
Da je Kosovo po ustavu od 1974. godine bilo republika, dakle u svemu pa i formalno kao druge federalne jedinice, onda Srbija ne bi mogla da nađe povoda da krene u ofanzivu protiv ustavnog položaja Kosova.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Kako se u državama regije danas doživljava Josip Broz Tito? Temu priredili u Sarajevu Žana Kovačević, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Beogradu Želimir Bojović, u Bijelom Polju Sead Sadiković, u Prištini Gzimba Đaku i u Pragu Mirjana Rakela.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku zapisao Daniel Pek, nezavisni televizijski producent iz Zagreba.
Da po ničem drugom Ivicu Račana treba pozitivno pamtiti po tome što je spojio dva dijela jedne geografski i psihološki podijeljene zemlje, promijenio perspektivu hrvatskog juga i pokazao da smo nekada, a samo nekada, zemlje za velike pothvate.
U ovom izdanju programa posjećamo i na neke od tema koje smo objavili u proteklih 7 dana. U utorak je Srbija potpisala sporazum s Evropskom unijom. Umjesto slavlja, kako je to u drugim zemljama, slučaj raskoli i žestoke optužbe. Za Tadićeve demokrate to je veliki i važan korak.
Izuzetno dobra vest za bukvalno sve građane koji žive u Srbiji, za sve one koji žele da Srbija napokon snažno krene ka evropskim vrednostima.
Koštuničina Demokratska stranka Srbije najavljuje da će nova vlada i novi parlament poništiti ovaj ugovor.
Mi nikada nećemo prihvatiti da je potpis na Solaninom sporazumu potpis Srbije. Solanin sporazum je prevara, protivustavni i antidržavni akt.
U Sarajevu smatraju da je Bosni i Hercegovini učinjena nepravda time što nije, kao i Srbija, pozvana da 29. aprila potpiše sporazum o pridruživanju.
Ja sam rekao, bio bi sretan kada bi potpisivanje ovog sporazuma moglo da doprinese da potpiše demokrati u Srbiji, ali u ovom trenutku više sam razočaran što Bosna i Hercegovina nije potpisala taj sporazum, i ja drugim riječima znači da Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina je faktički drugom planu.
Istraživali smo i može li Subotićevo hapšenje utjecati na crnogorsku vlast. Nasuprot pojedinim oporbenim strankama, u vladajuće misle da ne može.
Osim mogućih pokušaja strane opozicije da to zloupotrebe, da može imati bilo kakve političke konotacije, s obzirom da je Stanko Subotić državljanin i građanin države Srbije.
Toliko u uvodu ovoga izdanja Dokumenata dana, kojeg večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slijedi naša redovita subotnja rubrika Dnevnik tjedna. Njegove je stranice proteklih 7 dana ispisivao Daniel Pek, televizijski producent iz Zagreba.
Subota, 26. travnja. Najvažnija osoba u Hrvatskoj danas je Luka Modrić. Za sve koji ne znaju, on je nogometaš, kapetan Dinama i hrvatski reprezentativac, potpisao je za engleski klub Tottenham. U 5 godina zaradit će 15 milijuna eura, a njegov klub Dinamo dobit će 26 milijuna eura odštete. Drago mi je zbog njega, čini se kao čovjek kojem je stvarno najvažnije da ono u čemu je dobar radi u najboljim mogućim uvjetima. Ali ne razumijem kako je ta vijest izašla iz rubrike Sport i postala vijest dana. Od posljednjih RTL-ovih vijesti do Dnevnika večeras sve informativne emisije počinju s milijunima koje će podijeliti Luka Modrić, njegovi agenti braća Mamić i klub Dinamo, kojeg inače obilato financira grad Zagreb i državne tvrtke sponzori. A država neće dobiti ni kune od 40 i nešto milijuna eura. Zanimljivo podešen sustav. Nedjelja, 27. travnja. Nedjeljno radno jutro, snimam reklamu. Blizu Zagreba u naselju montažnih kuća koja izgleda kao iz popularne serije Desperate Housewives. Snimamo reklamu za makedonskog naručitelja, redatelj mi je Hrvat iz Bosne i Hercegovine, snimatelj Slovenac, a kamera je stigla iz Beograda. Rade ljudi iako je pravoslavni Uskrs. Nino, simpatični Crnogorac, podsjeća me da smo mi radili i za naš. Globalizacija u malom, svi radimo zajedno na setu kao i iz američke serije. Poslije podne nastavljam s vikend novinama, ali ubrzo ostavljam Hrvatska, nema ničega što bi zadržalo pažnju. Financial Times Weekend bavi se prosvjedima protiv olimpijskih igara u Kini i rekordnim cijenama nafte, ali donosi i zanimljiv razgovor s gruzijskim predsjednikom Mihajlom Saakašvilijem. Jako dobar članak kroz nekoliko sličica o predsjedniku daje pregled stanja u nekadašnjoj Ruskoj Republici. Dosta sličnosti s Hrvatskom, slične smo veličine, bez posebnih bogatstava, ali strateško važno posloženi. Burna nam je novija povijest. Pokušavam se pak prisjetiti kada je neki hrvatski državnik bio tema FT-a i pretražujem njihovu web stranicu. Samo vijesti iz Brisela o tijeku pregovorima i milijunima eura zajmova koji nas čekaju. Nadam se da će barem Luka Modrić biti spomenut. On je najbolji što Hrvatska može ponuditi. Ponedjeljak, 28.4. Dok vozim u Ljubljanu na radiju slušam vijesti o srednjoškolcima koji prosvjeduju protiv državne mature. Tisući njih okupilo se na trgovima više gradova, pred školama i posebno pred zgradom Ministarstva prosvjete. Na toj jedinici kažu kako Zagreb izgleda kao 71. Iako sumnjam da je itko od njihovih novinara vidio tadašnje studentske prosvjede, zanimljiva je paralela. Za mene gotovo nevjerojatan događaj, osjećam se kao da sam otputovao na par godina i sve se promijenilo. Vjerujte, toliko je neobično da Hrvatskoj itko glasno ustane kada vjeruje da su mu povrijeđena prava. Mogu misliti koliko je tek zabezeknut ministar Dragan Primorac. Potpuno fokusiran znanstvenik, čvrst HDZ-ov vojnik, nije ni sanjao da bi mu klinčadija mogla toliko naštetiti. Pod njihovim pritiskom moraju odgoditi uvođenje državne mature barem za godinu dana, iako je samo dan ranije tvrdio kako je sve savršeno pripremljeno i nema govora o odgodi. Bravo klinci! Utorak 29.4. Prva godišnjica smrti Ivice Račana. Kod većine komentatora čitam isto. Njegova politička važnost je u tome što je reformirao Savez komunista Hrvatske, napustio kongres SKU i odbio Miloševića. Predao vlast Tuđmanu nakon prvih demokratskih izbora, dio ih se prigodno bavi time koliko je Milanović njegov loš nasljednik, a neki pišu nebuloze o tome što je volio jesti i piti i koji je sport pratio. Za mene, koji sam rođen 77. Račan je čovjek koji je sliku Hrvatske u svijetu pretvorio u, kako je sam rekao u jednom izbornom spotu, nasmijenu Hrvatsku. I to sam najviše osjetio te 2000. kada mi je kao mladom novinaru optimizma najviše i trebalo. I donio je još jednu meni najdražu odluku u zadnjih 10 godina, izgraditi autocestu Zagreb-Split. Da po ničem drugom Ivicu Račana treba pozitivno pamtiti po tome što je spojio dva dijela jedne geografski i psihološki podijeljene zemlje, promijenio perspektivu hrvatskog juga i pokazao da smo nekada, a samo nekada, zemlja za velike pothvate. Srijeda, 34. I dalje sam fasciniran školskom bunom. Čitam u svim novinama kako je gotovo spontano pokrenuta, kako nema formalne vođe, već su na razgovoru ministarstvo dospjeli oni koji su bili najglasniji ili najbliže ulaznim vratima. I dobili priliku željeznom ministru u lice reći što ih smeta i prisiliti ga da prestane ignorirati stvarnost. Prosvjed su dogovorili preko internet servisa za druženje Facebooka, pozivali na njega putem svojih blogova na web portalima i dogovarali se SMS-om. Ako to nije izravna demokracija budućnosti, ne znam što je. Četvrtak, 1. svibanj. 1. maj protiče kao i obično, grah u Maksimiru za tisuće gladnih, ove godine bez političara na proslavi. Ali upućen im je jedan zahtjev Radničke Hrvatske. Sindikati traže ukidanje povlaštenih saborskih mirovina koje su barem 5 puta više od prosječne radničke. Opet zanimljivo buđenje. Na HTV-u gledam javljanje s Bačinskog jezera gdje se također slavi praznik rada. Kaže reporter kako je to prvi put da proslavu organizira općina Ploče jer je to do sada radio SDP. No SDP je došao na vlast u Pločama i sada je to službena proslava. A do gradonačelnica se nada kako je, ako netko drugi dođe na vlast, neće ukinuti. Mislio sam da smo završili inventuru blagdana i da se neka civilizacijska postignuća ne bi više trebala ukidati. Petak, 2.5. Još jedna legenda hrvatske tranzicije pokazala je svoje pravo lice. Zrinka Vrabec Mojzeš, voditeljica Radija 101, posvađala se sa svojim urednikom jer je u goste doveo Ivu Banca, predsjednika HHO-a koji se bavi zaštitom Mirjane Pukanić, supruge novinara i vlasnika Nacionala. Nisam slušao emisiju, ali vjerujem napisima da je bila izuzetno neugodna i da je umjesto vođenja emisije iznosila svoje stavove, a onemogućavala Banca da kaže svoje. Godinama je slušam kako priča o demokratizaciji, toleranciji i europeizaciji, a sama otvoreno na tom istom radiju vrijeđa Hercegovce i zdruguje se Dalmatincima. Biće mi drago ako će Radio 101 uspjeti prerasti takvo autorstvo. Krećem za Beograd, veselim se još jednom sastanku s prijateljem Ivanom. Upoznao sam ga dok je kao novinar Radio Free Europa radio u Pragu i ostali smo u kontaktu sve ove godine. Sada radi kao savjetnik jednog od najmoćnijih ljudi u Srbiji usred je izborne kampanje i znam da neće imati puno vremena za druženje. Ali za stare prijatelje uvijek se nađe barem malo, barem da se prisjetimo tih, kako smo ih zvali, teških vremena.
Bio je to dnevnik koji je za program Radija Slobodna Evropa pisao Daniel Pek, televizijski producent iz Zagreba. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Milenko Vočkić, sarajevski novinar.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa podsjećamo, u utorak 29. aprila Srbija je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Nakon više mjeseci unutarnjih trzavica, vicepremijer Božidar Đelić konačno je upotrijebio svoje odavno pripremljeno pero i potpisao u ime Srbije taj ugovor. No umjesto da to bude korak dalje prema evropskim integracijama, Đelićev potpis je u Srbiji, koja je u završnici kampanje za izvanredne parlamentarne izbore nakon pada vlade zbog Kosova, izazvao raskol i oštre optužbe koje će dodatno zaoštriti odnose na političkoj sceni Srbije. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Vest da će Srbija danas potpisati sporazum o asocijaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom izazvala je buru reakciju srbijanskoj javnosti u trenutku dok je predsjednik Srbije Boris Tadić putovao u Luksemburg na svečanu ceremoniju potpisivanja sporazuma. Premijer Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da predsjednik Republike Boris Tadić svojim potpisom na Solaninom sporazumu neće obrukati Srbiju već isključivo samoga sebe i poručio da će ga nova vlada i skupština odmah poništiti. Prema njegovim rečima taj potpis je protivustavan i antidržavni čin i samim tim je protivpravan i potpuno nelegitiman. A portparol Koštuničine stranke Andrej Mladenović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je potpisivanje sporazuma veoma loša odluka.
Mi poručujemo Borisu Tadiću da njegov potpis nije potpis Srbije, već da on stavlja Judin pečat svoje partijske koalicije na Solanin sporazum. Boris Tadić može Solani da proda samo ono što je njegovo, a nikada ne može da mu proda Kosovo i mi nikada nećemo prihvatiti da je potpis na Solaninom sporazumu potpis Srbije. Solanin sporazum je prevara, protivustavni i antidržavni akt i Boris Tadić je potpisivanjem ove prevare pogazio zakletvu koju je položio u Skupštini Srbije da neće priznati nezavisno Kosovo.
Međutim, ministar odbrane i visoki funkcioner Demokratske stranke Dragan Šutanovac kaže za Radio Slobodna Evropa da je potpisivanje sporazuma veoma dobra vest i da će od tog sporazuma najviše benefite imati građani. Ipak on ne previđa da će ovaj potpis dodatno produbiti jaz između političkih blokova u Srbiji.
Nesporno je da će ova ponuda i ovaj potpis podeliti Srbiju na one koji su za Evropu i na one koji nisu za Evropu. Očekujem nastavak prljave kampanje koja je započeta pre nego što su izbori raspisani. Očekujem jedan veliki napad od strane antieuropejaca koji će ovoga puta biti možda čak i više nego što je do sada bilo prikazano u javnosti. Međutim, ubeđen sam da ogromna većina građana Srbije razume zbog čega je ovaj sporazum bitan i moram da kažem da svako onaj ko zagovara ulazak Srbije u Evropsku uniju zna da to može samo ukoliko se ovakav sporazum potpiše i mislim da će građanima Srbije biti dosta bacanja magle od strane pre svega narodnjaka.
Ipak primjena ovog sporazuma zavisit će od ocene Saveta ministara Evropske unije da li je dostignuta puna saradnja sa tribunalom u Hagu. Zamoljen da prokomentariše ovaj uslov, srbijanski ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić rekao je da je najvažnije da sporazum bude potpisan i da će o punoj implementaciji ovog sporazuma odlučivati građani Srbije na majskim izborima.
Politička odluka da Srbija postane član Evropske unije, što se tiče Evropske unije, je donesena danas. Politička odluka građana Srbije, odnosno Republike Srbije, da li želi da postane član Evropske unije, ona se pravi 11. maja. I sve ono što ide sa tim, svi benefiti, sva korist, sve ono što građani Srbije treba i mogu da dobiju od članstva u Evropskoj uniji.
A Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, kaže da će Srbije i dalje biti posvećena punoj saradnji sa tribunalom u Hagu.
Znači, mi smo svjesni te međunarodne obaveze, ali ovo je nesumnjivo veliki korak za našu zemlju.
U Srpskoj radikalnoj stranci oštro su osudili današnje potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije. Dragan Todorović, visoki funkcioner ove stranke, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će nakon majskih izbora zatražiti smenu predsjednika Borisa Tadića.
Tako i 41. potpisan trojni pakt, pa je narod rekao svoje, ali s obzirom da ovime na najgrublji način Boris Tadić krši Ustav Srbije, posle 11. maja to će biti razlog za smenu Borisa Tadića sa mesta predsjednika Republike Srbije.
Sa druge strane, u Liberalno-demokratskoj partiji današnje potpisivanje sporazuma u Luksemburgu ocenili su kao pozitivan signal. Biljana Srbljanović, kandidatkinja ove stranke za mesto gradonačelnice Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže:
smatram da je to velika podrška demokratskim procesima u Srbiji i da prosto je to još jedan pokazatelj da je Srbiji mesto u Evropi i još jedan podsticaj za buduću proevropsku vladu koju će prave proevropske partije uspjeti da naprave nakon ovih izbora.
Pregovori Evropske unije i Srbije trajali su 2,5 godine sa jednogodišnjim prekidom zbog nedovoljne saradnje vlasti u Beogradu sa Haškim tribunalom. Eksperti ističu da je ovo prvi ugovorni odnos koji Srbija sklapa sa Evropskom unijom. Ovim potpisom, kaže za Radio Slobodna Evropa Tanja Miščević, direktorka Kancelarije vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji, Evropa pokazuje da je Srbija od danas kredibilan partner.
Dakle, to je prvi ugovorni odnos. Vrlo važan korak, dolazi dosta kasno. Mi jako kasnimo u ovom procesu približavanja, no nadam se da nakon izbora, formiranja nove vlade, moći ćemo da krenemo i brže i efikasnije i da ne možemo vratiti, ali da probamo da sve ono što nas dalje čeka ubrzamo, kako bi pre svega zbog nas samih postigli nivo moderne, razvijene zemlje u Evropi u 21. veku.
Analitičari smatraju da će potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju dodatno pocepati političku mapu u Srbiji. Ljubiša Rajić, profesor na Beogradskom univerzitetu za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Pocepaće dalje političko glasačko telo, kako se to naziva. Radikali i DSS će i SPS još poneku uz njih to da iskoriste da još više napadaju bilo kakvu demokratsku opciju u Srbiji, ali će dalji razvoj zavisiti isključivo od dve stvari, ko će pobediti 11. maja i drugo, da li će Evropska unija stvarno nešto da učini sa tim sporazumom ukoliko pobede demokratske orijentisane stranke.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Bosna i Hercegovina 29. travnja nije potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, iako prevladava stav da je najvažnije to što su ispunjeni svi uvjeti za potpisivanje sporazuma, ipak se ne krije razočaranje što se stavljanje potpisa odlaže. Otvoreno je i novo pitanje, da li će biti ispoštovan predviđeni naredni rok, 26. maj. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Direkciji za evropske integracije smatraju da bitka Bosne i Hercegovine za ulazak u evropsku porodicu nije izgubljena jer je urađen najvažniji dio posla. Naime, ispunjeni su svi uslovi koji su postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu. Direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić kaže.
Sada niko ne spori da Bosna i Hercegovina može da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i očekujem da će to jasno biti rečeno. Potrebno je zaista i da se uradi niz tehničkih radnji.
Međutim, poslanici u državnom parlamentu ne misle tako. Smatraju da je prema Bosni i Hercegovini učinjena nepravda. Poslanik Selim Bešlagić.
Ovo potpisivanje sa Srbijom pokazalo da smo mi bili u pravu kada smo rekli da faktički Evropa čini sve napore da prije svega Srbija potpiše sporazum iz razloga što imaju sada izbori. Ja sam rekao, bio bi sretan kada bi potpisivanje ovog sporazuma moglo da doprinese da popijete demokrati u Srbiji, ali u ovom trenutku više sam razočaran što Bosna i Hercegovina nije potpisala taj sporazum, iako evo čitava Evropa se digla da reformu policije uzme kao glavni uslov kad je on ispunjen, postoje običajanje da se 26. biti potpisan, nije potpisan i to je za mene razočaravajuće, što drugim riječima znači da Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina je faktički u drugom planu.
Poslanik stranke demokratske akcije Šefik Džaferović.
Nažalost, i to pitanje se politizira. Ja nemam ništa protiv toga da Srbija zaključi ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, cijeli region treba da ide u Evropsku uniju, ali zaista mi je neshvatljivo da se danas sa Bosnom i Hercegovinom zaključuje taj ugovor kada je Bosna i Hercegovina ispunila sve uvjete za zaključenje tog ugovora. Toliko je to bilo naglašeno u javnosti, toliko su ljudi u Bosni i Hercegovini bili angažirani i mislim da je Bosna i Hercegovina ovim činom neopravdano zapostavljena i morali bi i u Evropskoj komisiji voditi računa o toj činjenici.
Poslanik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Martin Raguž.
Pa ja mislim da je dobro da Srbija potpiše taj sporazum obzirom na posljednja zbivanja, pogotovo nakon proglašenja neovisnosti Kosova. To je poruka da i ta zemlja staje na evropske tračnice, jer bez stabilnosti susjeda i čitave regije ne možemo u konačnici govoriti ni o stabilnosti same Bosne i Hercegovine. Nažalost, mislim da nije dobro da i Bosna i Hercegovina nije danas potpisala, obzirom na napredak koji je ostvaren izravno vezano za zakone o reformi policije i očekujem dakle da se ta situacija desi za mjesec dana na narednom ministarskom zasjedanju.
Poslanik Momčilo Novaković smatra da je na Evropskoj uniji da odluči kada će i s kim će potpisati sporazume.
Očito da Evropska unija se često puta opredeljuje vodeći računa o političkim motivima, a ne o realizaciji zadanih ciljeva, tako da je i ovo rezultat jednog takvog opredeljenja kao što na kraju krajeva je Evropska unija manifestovala i prema Bosni i Hercegovini kada je od mnogih zahtjeva odustala s ciljem pravljenja neke ravnoteže na prostoru Zapadnog Balkana. Domaćin kuće odlučuje pod kojim uslovom možete ući u kuću. Hoćete li se izuti ili ćete u obući, vi ne odlučujete nego domaćin.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Početkom tjedna balkanska javnost je saznala da je uhapšen Stanko Subotić Cane, kontroverzni biznismen, jedan od glavnih osumnjičenih za šverc cigareta 90. godina, a čiju će ekstradiciju Srbija zatražiti s obzirom da postoji potjernica za njim već godinu dana. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Ministar Dušan Petrović sutra će potpisati zahtev za ekstradiciju Stanka Subotića, jednog od glavnih osumnjičenih za šverc cigareta 90. saopštilo je Ministarstvo pravde. Kako se dalje navodi u saopštenju, u toku je redovna procedura koja se preduzima u ovakvim slučajevima, a koja podrazumeva prevođenje veoma obimne dokumentacije na ruski jezik koja se prilaže uz zahtev za ekstradiciju. Maja Kovačević-Tomić, portparol posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu, u izjavi za naš program nije isključila mogućnost da suđenje Subotiću i njegovoj grupi, koje je zakazano za 19. maj, bude odloženo do njegovog izručenja, budući da se on tereti da je organizator ove kriminalne grupe.
Formalno pravno on je i ovog trenutka nedostupan organima naše države. Znači, postoje uslovi da mi počnemo i bez njega. E sad, da li je to celishodno ili ne, to će veće da proceni. Da li će da počne, pa naknadno da uzme njegovu odbranu, obzirom da ekstradicija traje neka 2, 3, 5 meseci. Ili će da odloži da sačeka da on bude izručen. Ovi drugi ljudi sede u pritoru, sad imali smisla da oni to sad čekaju? Ne. U svakom slučaju to izručenje traje meseci.
Umeđu vremenu, Centralni nacionalni biro Interpola Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije potvrdio je da je na međunarodnom aerodromu u Moskvi Šeremetijevo 2 uhapšen Stanko Subotić Cane. U glavnom tužiloštvu i MUP-u Rusije nije bilo moguće dobiti podrobnije informacije, ali se prema ruskim izvorima Subotić nalazi u međunarodnom izolacionom centru broj 4 u Moskvi, gde se smeštaju strani državljani koji čekaju izručenje. Pokrenut je istražni postupak tokom kojeg će biti utvrđeno da li postoji osnov za Subotićevo izručenje. Subotićev advokat Vlado Pavličević tvrdi da je njegov klijent imao nameru da se pojavi na početku suđenja optuženima za šverc cigareta 19. maja.
Naša aktivnost je prema sudu i bila u tom pravcu i davanje jemstva imalo je za cilj da mu se omogući da dođe na glavni pretres, ali da se brani sa slobode.
Podsjećamo da je Subotić optužen da je sa još 14 saradnika, među kojima su i bivši direktor carine Mihalj Kertes, kao i sin Slobodana Miloševića Marko Milošević, učestvovali u švercu cigareta. Kriminolog Bogoljub Milosavljević za naš program kaže da hapšenje Stanka Subotića u Moskvi za njega predstavlja iznenađenje, budući da je Rusija odbila da izruči u nekim drugim situacijama upravo Marka Miloševića i njegovu majku Mirjanu Marković.
Na neki način bi se taj gest Rusa vlasti mogao staviti u kontekst tekućih odnosa sa tom zemljom. Kao što znamo, i postoje izvesni problemi vezani za potpisivanje, odnosno ratifikaciju takozvanog gasnog sporazuma o kupovini naftne industrije Srbije. I takođe se tu događa i nešto drugo, a to je da postoji izvesni pregovori ili da kažemo mogućnosti za kupovinu rudarsko-topleničarskog bazena Bor. Takođe u pitanju i izvorna kampanja kod nas, koja izvesno može da ima nekog uticaja na taj događaj.
Da čitav slučaj ima i političku dimenziju, posebno u svetlu dolazećih izbora u Srbiji, slaže se i Marko Nicović, član Svetske asocijacije šefova policija.
Verovatno da je to plasirano u određenom momentu, sada se na političkoj sceni u Srbiji stvari uzburkaju. Jer je pitanje šta će ona kaže sve oko švercu cigara i učešća mnogih ljudi iz političkih struktura iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Pozdrav za jednu Srbiju, ono što je interesantno pred izbore.
Nicović također smatra da će Subotić pokušati da se nagodi sa pravosudnim organima u Srbiji kako bi za sebe izdejstvovao što bolju poziciju.
Da u stvari maksimalno izvuče iz te svoje pozicije, pošto zna mnogo podataka o političarima i o pranju para, to je stvari da od prvi moment s koji je za njega bio povoljen u tom smislu trgovine sa pravosudnim organima u Srbiji, da bi se moglo da ima je tretman čak za svedoka.
Bogoljub Milosavljević zaključuje da je u svakom slučaju dobro što je Subotić uhapšen, jer bi suđenje takozvanoj duvanskoj mafiji bilo nepotpuno bez prisustva glavnog aktera.
Moguće je pretpostaviti da će se u tom suđenju pominjati razna imena, imena ljudi koji su uvek uticeni na ovoj našoj sceni, i političkoj i ekonomskoj, pa u tom smislu i svima nama će biti zanimljivo da saznamo šta će se pojaviti u svedočenju gospodina Subotića.
Prema optužnici koja je podignuta decembra prošle godine, okrivljeni se terete da su od 1995. do kraja 1996. nelegalnim uvozom i prodajom cigareta na teritoriji Srbije pribavili sebi imovinsku korist od gotovo 174 miliona dinara. U vreme izvršenja krivičnog dela to je predstavljalo protivrednost od oko 56 miliona nemačkih maraka i gotovo 8 miliona američkih dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Poslovne veze Stanka Subotića Caneta u Crnoj Gori su uglavnom plod neslužbenih informacija koje do sada nisu potvrđene. I pored toga, opozicija u Crnoj Gori smatra da je Subotić bio u vezi sa crnogorskom vlašću, dok u vladajućoj koaliciji odbacuju bilo kakvu povezano sa optužnicom protiv Subotića vezanom za šver cigareta. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Prije pokretanja Interpolove potjernice zbog šverca cigareta u Srbiji, Stanko Subotić Cane je planirao da sav svoj biznis preseli u Crnu Goru, prije svega u Budvu, gdje je imao planove da gradi hotelske komplekse visoke kategorije, objavile su podgoričke vijesti. U tom kontekstu se pominjalo da je Subotić povezan sa kupovinom dijela ostrva Sveti Nikola naspram Budve, koje je godinama unazad bilo u vlasništvu beogradskog biznismena Nenada Đorđevića. Kupoprodaja 7 hektara na ostrvu za 25 miliona eura prije godinu i po dana bila je do tada najveća transakcija na Jadranu, ali je Subotićevo ime i dalje ostalo zaštićeno jer Đorđević nikada nije potvrdio da je upravo njemu prodao svoju imovinu. Subotić je pominjan i u okviru preliminarne istrage o švercu cigareta koju je italijansko tužilaštvo u Bariju vodilo protiv aktuelnog crnogorskog premijera Mila Đukanovića i saradnika. Ime Subotića u javnosti je prvi put pomenuto kada je objavljeno da je neimenovanom ruskom biznismenu prodao za nekoliko miliona eura luksuznu vilu Montenegro iznad grad hotela Sveti Stefan, koja je tada bila jedini hotelski objekat kategorisan sa 5 zvjezdica na crnogorskom primorju. Također njegovo ime se pominjalo i u kontekstu vlasništva još nekih ekskluzivnih hotela u Crnoj Gori, ali ove informacije nikada nisu potvrđene. Hapšenje Stanka Subotića i predstojeći proces protiv njega uticaće da politički i poslovni krem blizak vladajućoj koaliciji u Crnoj Gori pretrpi štetu, smatraju u Srpskoj listi, ocjenjujući da je Crna Gora bila i tek će biti zanimljiva destinacija za policijske i sudske institucije mnogih država. Na drugoj strani, visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić smatra u izjavi Radio Antena M da niko ne može na bilo koji način dovesti u vezu hapšenja Subotića sa crnogorskom vlašću.
Optužnica koja se odnosi na tranzit cigaretama je nešto što ne može biti dovedeno u vezi sa establishmentom, odnosno sa vlastima Crne Gore. Osim mogućih pokušaja strane opozicije da to zloupotrebe, da može imati bilo kakve političke konotacije, s obzirom da je Stanko Subotić državljanin i građanin države Srbije i ne misli da bilo kakve veze ima ili političke ili bilo kakve druge s Crnom Gorom.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.